Danes v naši oddaji v središču gostimo župana občine Idrija Tomaža Vencla, ki je na jesenskih županskih volitvah prepričljivo zmagal že v prvem krogu in tako bo Idriji županoval še naslednje 4 leta. Prva večja zadolžitev, ki je padla na vaša pleča o ponovni izvolitvi, je zagotovo oblikovanje občinskega proračuna. Kako tečejo priprave na oblikovanje občinskih proračunov za leti 2023 in 2024, ki jo boste občinskemu svetu v prvo obravnavo ponudili na februarskem zasedanju občinskega sveta?
Ne povem, da same priprave, bomo rekli, same priprave za pripravo proračuna so se v bistvu začele že s koncem prejšnjega mandata. Aktivno pa smo začeli pripravljati predlog proračuna v mesecu decembru. V bistvu v četrtek 9. februarja je bilo poslano gradivo občinskim svetnikom, objavljeno je bilo tudi na občinski strani, tako da ja, v tem in v prihodnjem tednu prihajamo do v bistvu vse odborov in komisij in vse občinskega sveta. Skozi vse te seje pač pa bomo predebatirali tudi točki, ki se nanašata na proračun leta 2024 in 2024. Upam na tvorno debato. Zavedati se pa moramo, da je sicer proračun, bomo rekli, najvažnejši dokument občine. Zavedati se moramo poleg tega pa tudi, da je možnost spreminjanja proračuna tudi z rebalansi, tako da v trenutnih časih, ki niso ravno, bomo rekli, finančno rožnati za občine, bomo prav gotovo letos morali vsaj enkrat, če ne večkrat, narediti tudi rebalans proračuna, skozi katerega pa bomo lahko uvrstili tudi še kakšne nove postavke, ki jih sicer sedaj ne vidimo v proračunu.
Katerim področjem boste v proračunih za leto 2023-2024 namenili izdatnejša sredstva kot v minulem proračunu?
Veliko sredstev gre vsako leto oziroma v vsakem proračunu za družbene dejavnosti v celoti. Bomo rekli, več kot četrtina sredstev, ki jih dobimo od države, gre samo za vrtec oziroma za vrtce v občini. 600 tisoč gre samo za šolske prevoze, skoraj da, bomo rekli, 500 tisoč gre za tako in drugačno socialno varstvo v domovih starejših občanov, domovih, kjer so občani s posebnimi potrebami za pomoč na domu in še bi lahko naštevali. Ena od ključnih stvari z tega proračuna oziroma naslednjih 2 let je kar precej vlagan v objekt zdravstvenega doma Idrija, kjer je potrebno dokončati avstrijski del starega zdravstvenega doma in s celo, bomo rekli, rošado med prostori v zdravstvenem domu narediti prostor za satelitski urgentni center ali SUC, skrajšano, ki naj bi ga Idrija dobila po tem, ko je država dorekla, kateri kraji v Sloveniji bodo imeli ti satelitski urgentni centre. Se pravi, neko urgenco, na kateri bi lahko bilo obravnavano še malo bolj podrobno, kakor smo obravnavani sedaj. Tu mislim, da so ta glavni poudarki, drugače pa predvsem bomo veliko vlagali, če bomo uspešni na razpisih, če bodo razpisi, tudi seveda bi radi sanirali športno infrastrukturo, ki je, bomo rekli, v slabem stanju, od modre dvorane, športnega centra, stadiona, tudi želje imamo po novogradnji, bomo rekli, telovadnice poleg šole v Godoviču, v NRP-jih samih pa je tudi projektiranje šolskega poslopja in telovadnice v Ledinah, tako da želja in vizije je mnogo, sredstev pa ne.
Ali ste v proračun za leto 2023 že predvideli tudi sredstva za participativni proračun, uporabi katerega naj bi odločali občani sami?
Predvideli smo sredstvo za participativni proračun za mlade v letu 2024. V bistvu bomo v letu 2024 naredili pravilnik, kako te stvari potekajo, se pravi, na podlagi tega pravilnika se stvari pol razpiše in seveda izvedli postopek od tega, da se predlaga projekte do tega, da se projekte tudi izbere in se potem v letu 2024 te projekte lahko tudi spelje.
Zime sicer še ni konec, gotovo pa lahko že ocenite, koliko sredstev bo iz občinskega proračuna terjala letošnja zimska služba za celotno občino v primerjavi z minulimi zimskimi sezonami. Rekorda porabljenih sredstev za zimsko vzdrževanje cest letos verjetno k sreči ne bomo podrli.
Ja, o tem nisem še čist prepričan, imam samo podatek za mesec november in mesec december. Mesec november in mesec december skupaj sta iz občinskega proračuna pojedla približno 250 tisoč evrov. O januarju, ki je bil močno snežen, še nimamo podatka, vse pa bojim, da bo kar nekaj 100 tisoč evrov. Zime pa še ni konec, tako da ja, zimska služba je draga stvar, še posebno je draga, če sneži nekaj dni zapored, tako da mislim, da z manj kot 600 do 700 tisoč evri ne bomo prebredli te zime.
V prvem delu pogovora so spregovorila o oblikovanju občinskega proračuna, sedaj pa bova nekaj več pozornosti namenila gradbenim projektom v občini. Mogoče se najprej dotakneva nekdanjega dejaškega doma v Idriji, ki ga nameravate preurediti v neprofitna stanovanja. V kakšni fazi je projekt, predvidoma kdaj ne bi se dela začela?
Ko se je samo projektiranje začelo, smo videli manj, bomo rekli, ovir na poti, ampak zdaj prihajamo nekako v zaključno fazo. Ja, na samem objektu je bilo potrebno legalizirati kar nekaj stvari, ki so se skozi desetletja obstoja dozidovala, prezidovala, preurejala in tako naprej in tako nazaj in priti do, bomo rekli, uporabnega dovoljenja. Na podlagi tega se bo pa sedaj lahko tudi bomo šli naprej v vlaganje za samo gradbeno dovoljenje. Pridobljeno gradbeno dovoljenje pa bo izhodišče za, bomo rekli, gradnjo oziroma za kandidiranje za sredstvo na razpisih. Močno upamo, da bi nekako prišli do sredstev Slovenskega stanovanjskega sklada. Sicer ni tukaj nobene garancije, a vendar, če ne bomo vsaj dobršen del sredstev pridobili za razpisov, si tega, bomo rekli, ne se malo pohecam, podviga iz temi 13-mi, 14-mi stanovanji v nekdanjem dijaškem domu ne bomo mogli prvoščiti. Pravim pa, v glavnem bomo sledili in se poskušali res prijaviti na vse možne razpise, na kateri bi lahko pridobili sredstva.
Največ investicijskih sredstev bo Idrijska občina v tem obdobju uporabila za prenove športnih objektov, kot so že omenila, torej modre dvorane, športnega centra, nekaterih izboljšav na nogometnem igrišču. Kakšen finančni in izvedbeni zalogaj so ti posegi in kako jih boste časovno terminsko omejili?
Tukaj smo spet pri terminih. Ja, pri vseh teh terminih moramo meniti to. Vse je odvisno od tega, kakšne razpise bo imela država in tudi Evropska unija, čeprav tukaj imamo problem, da smo predvsem kar se kohezije tiče v zahodni razviti kohezijski regiji in nam praktično nič sredstev ne pripada za ta namen. Modra dvorana približno 1,5 milijona, se pravi energetska sanacija in posodobitev same dvorane z novim prezračevanjem, s posodobljenim ogrevanjem in tako naprej. Športni center z novim ovojem oziroma z novo izolacijo, z novo celotno steno, ki je steklena, se pravi, spet kar dobršen, mislim, kar velik poseg v samo stavbo in na ta način tudi precej sredstev. In stadion. Stadion je v igri že kar nekaj let. Imeli smo velike probleme s pridobivanjem določenih parcel ob državni cesti, pač te parcele so bile državne, zdaj skozi to smo prišli. Imamo še določene prepreke pri projektiranju same razsvetljave, ker pač prioriteta na stadionu je postaviti luči, ki bodo omogočile tudi treninge v tistem času leta, ko je dan zelo kratek. Tako da ja, v bistvu polno izzivov, polno želja, bomo rekli, katerih je pa izpeljava možna samo v primeru spet razpisov državnih ali kakršnih koli, ki nam bodo finančno pomagala pri teh izpeljavi teh projektov.
Kako pa kaže sredstvi in s tem s pričetkom prav tako nujne prenove filmskega gledališča v Idriji, sicer najstarejše ohranjene zidane gledališke stavbe na Slovenskem, kako so potekali dosedanji pogovori z bližnjimi stanovalci, ste uspeli z njimi uskladiti vse potrebno?
Ja, tukaj moram reči, da se z bližnjimi stanovalci še nismo vse kaj dogovorili. Bilo je nekaj zahtev, ki so praktično neuresničljive. Bomo rekli po enkrat po sprejemu proračuna, bomo šli v nov krog pogovorov s tistimi, ki se še ne strinjajo z gradnjo gledališča in videli, do kje smo prišli. Pa tudi, kada, ko bomo prišli do gradbenega dovoljenja, sicer je za gradbeno dovoljenje je vse vloženo na upravni enoti v Idriji, čaka se na soglasja. Ko bo enkrat gradbeno dovoljenje, bomo spet mogli čakati na sredstva za razpisov, da bomo stvar lahko uresničili. Je pa to definitivno je pomembno, da imamo projekte, da imamo gradbeno dovoljenje, ker je potrebno, ker samo to je tista stvar, ki nam lahko v nadaljevanju prinese sredstva z razno raznih razpisov.
Kakšne so sicer izkušnje pri delovanju skupnih organov občin Idrija in Cerkno, denimo pri medobčinskem inšpektoratu, ste zadovoljni?
Ja, glede na to, da je medobčinski inšpektorat šele nekaj mesecev, moram reči, da zaenkrat stvari grejo v pravi smeri. Vedeti treba, da poleg inšpektorice in dveh redarjev, ki jih imamo sedaj, bomo za tako veliko področje rabili v prihodnjih letih še dodatne zaposlitve, tako da plus en redar plus drugi redar, na ta način bomo prišli do tega, da bodo redari lahko opravljali delo več izmensko, tudi ob vikendih, kadar bo potrebno. V glavnem, prišli bomo do tega, da ne bodo vsi prebivalci prepričani, da ob 3 popovdne redarje v Idriji in v Cerknem ni več in takrat se lahko počne karkoli. Mislim, da gremo v pravi smeri, so sicer marsikdaj tudi pritožbe, ampak če se reda ne držimo, se je treba tega redu navaditi in to je eno teh načinov.
Načrtujete vzpostavitev še kakšnih drugih novih občinskih organov, služb skupaj z občino Cerkno tudi v prihodnje?
Zaenkrat konkretnih idej ni, so pa že bile debate, tako da bomo videli, kaj se bomo dogovarjali v tem letu, tekom tega leta, potem pa bomo videli, kako in kaj.
Kako pa ste zadovoljni z dosedanjim potekom in izvedbo investicije rekonstrukcije državne ceste in gradnjo kolesarske povezave na dveh odsekih od Podroteje do Spodnje Idrije, ki ga sicer v največjem delu financira država?
Za razliko od marsikoga, moram reči, da sem s potekom kar zelo zadovoljen. Sicer so se stvari kar z mojega zornega kota najbolj komplicirale od Podroteje proti Zagodu, pa to je normalno, pač lastnine, parcele, tako naprej in tako nazaj. Marsikaj je bilo treba urediti, jaz mislim, da se bo stvar dokončno uredila v naslednjih tednih in spomladi se pač kolesarska povezava od pod Britof v Idriji do Podroteje tudi zaključuje. Spotoma smo dosegli dogovor tudi s Tušem, kjer smo se dogovorili, da bo kolesarska povezava potekala za stavbo Tuša ob Idrici in Ljubevščici, tako da povežemo ta del kolesarske steze, ki se zaključuje pod pokopališčem in tist del, ki se zaključuje pri stadionu. Kar se tiče pa gradnje kolesarske povezave med Marofom in Spodnjo Idrijo, moram reči, da so izvajalci pridni, sicer malo smo več imen vsi hudi na kakšne lukne na cestišču, ki se pojavljajo, ampak pri, bomo rekli, 24-urnem zagotavljanju pretočnosti ceste je tudi take lukne malo težko popraviti. V zadnjih tednih smo iz države oziroma z DRS-jem prišli do načelnega dogovora, da se kolesarska povezava ne bo zaključila pred staro osnovno šolo v Spodnji Idriji, se pravi pri prvi hiši, ampak jo bomo po projektih, ki jih je občina Idrija že pred leti naročila in tudi dala v recenzijo na državo, samo kolesarko nadaljevali do, bomo rekli, trgovine kmetijske zadruge in preko ceste na staro kanomersko cesto, spotoma se bodo uredili v centru vasi v Spodnji Idriji se bo uredil prehod za pešce, se pravi prehod kolesarske ceste, pločniki, dovozi, tista stvar, ki je bila želja nas in pretekli generacije že kar nekaj časa. Jaz mislim, da bomo konec tega leta že zelo, zelo zadovoljni s tem, kaj se je zgodilo na področju te kolesarske povezave in tudi v centru vasi Spodnje Idrije.
Napovedali ste, da naj bi do konca lanskega leta v prostorih nasproti stare šole v Idriji začela delovati delavnica oziroma trgovinica ponovne uporabe. Kolikor vemo, do odprtja te še ni prišlo. Se kje zatika?
Niti se ne zatika. Sam ustanovitelj te delavnice bo Šent, če se ne motim dobesedno. Prostor imajo že v najemu, notri so tudi določeno pohištvo in oprema, ki bo potrebna za te zadeve, se pravi za opravljanje dejavnosti. Mislim, da so kandidirali na določenih sredstvih iz državnega proračuna, sedaj so jih tudi dobili in mislim, da bo stvar v parih mesecih začela delovati.
Tako smo tokratno osrednjo oddajo pripeljali do konca. Gospod Vencel, najlepše se vam zahvaljujem za vaš čas in vaše izčrpne odgovore.
Hvala tudi vam.